Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi, mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Si rëndom të shtunave, në këtë hapësirë ju sjellim disa nga ngjarjet kryesore që kanë shënuar Kosovën në javën që kemi lënë pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi në seancën e së enjtës ka informuar deputetët për takimin e fundit në Bruksel me kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić. Ai ka thënë se dialogu për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve është në funksion të paqes dhe stabilitetit në rajon. Por opozita në kuvend ka kërkuar ratifikimin e marrëveshjeve të arritura dhe kushtëzime për Serbinë. Debatin e ka përcjell Arton Konushevci.
Me fillimin e dialogut politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë janë shënuar përparimet e theksuara në vendosjen e raporteve normale ndërshtetërore dhe largimin e pengesave dhe ndërhyrjeve ilegale nga ana e Serbisë në Kosovë. Kështu ka deklaruar kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi në seancën e plenare, ku ka informuar deputetët për takimin e fundit në Bruksel e që e ka zhvilluar me kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić. Shefi ekzekutivit kosovar tha se fillimi i implementimit të marrëveshjes së IBM-it shënon njohjen e Kosovës nga ana e Serbisë në fushën e doganave. Kryeministri Thaçi u ka shpjeguar deputetëve se gjatë implementimit të marrëveshjes për dogana do të ruhet sistemi unik doganor i Kosovës.
Si përfundim i këtij takimi ka ardhur që pala serbe ka marrë obligime për zhbënje strukturave ilegale të sigurisë në Kosovë. Kemi arritur marrëveshjen në fushën e doganave, sipas së cilës vendoset rendi dhe ligji në këtë fushë.
Kreu i ekzekutivit kosovar ka shpjeguar edhe për mënyrën e menaxhimit të parave për fondin zhvillimor të veriut. Sipas tij, pas hyrjes së këtyre mjeteve në thesarin e vendit, përfaqësuesi BE-s në Prishtinë do të hap një gjirollogari në njërin prej bankave të vendit ku do të menaxhohen ato mjete për zhvillimin dhe investimet në veri. Sipas kreut të qeverisë, me marrëveshjen e doganave në fushën tregtare është bërë normalizimi i marrëdhënieve në mes të dy shteteve sipas kriterëve të Bashkimit Evropian.
Në aspektin politik, me këtë marrëveshje Serbia ka njohur definitivisht shtetin e Kosovës në fushën e doganave.
Tha Thaçi për të shtuar se marrëveshja parashet zhbërjen e strukturave paralele në fushën e doganave, gjë që siç tha ai, mundsohet ndalja e kontrabandës në vendkalimet kufitare në veri dhe ruhet konkurrenca e lirë. Nga ana tjetër, deputetja Vjosa Osmani nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës tha se çdo veprim i institucioneve të vendit në bisedimet me Serbinë duhet të jetë në përputhje me rezolutën në kuvendit. Osmani ka deklaruar se LDK është në gjendje që të pranojë një fond për veriu në vendit vetëm nëse nuk preket sistemi unik doganor. LDK tha Osmani kërkon që çdo marrëveshje arritur në dialog duhet të ratifikohet në kuvend para se të nisë zbatimi i tyre.
Përderisa para disa ditësh është thënë që kjo marrëveshje ende nuk është finalizuar, sot po thuhet që implementimi i saj është duke u diskutuar, kështu që ju lutemi ta sqaroni këtë gjë. Është me rëndësi që Kuvendi i Republikës së Kosovës tash në letër një marrëveshje të tillë në mënyrë që të bën analiza të duhura dhe jo të dëgjojmë interpretime diametralisht të kundërta.
Kurse Glauko Njufca nga vetvendosje ka përsëritur se dialogu me Serbinë që nga fillimi ka nisë në mënyrë jo të duhur dhe pa asnjë kusht, sipas tij dialogu po shkon në favor të integrimit të Serbisë në Bashkimin Evropian.
Për të ndryshuar kjo Serbi aktuale, duhet një pako e qartë kushtesh dhe sanksionesh. Përndryshe me këtë politikë të koncesioneve ndaj Serbisë, duke e marrë atë vazhdimisht me të mirë, ajo po e mban veriun dhe strukturat e saj atje, po e vazhdon spastrimin etnik të luginës Preshevës dhe gjitha këto po i arrin pa u sfidu seriozisht rruga e saj drejt Bashkimit Evropian.
Nga ana tjetër, shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardiangjini deklaroi se marrëveshjet e drejtashme janë në harmoni me rezolutën e Kuvendit për dialog dhe normalizimin në marrëdhënieve me Serbinë.
Do të vazhdojmë ta ndjekim me kujdes këtë dialog, do të vazhdojmë të jemi shumë kujdesshëm që çfarëdo arritje të jetë në interes para prakisht në interes të Kosovës dhe popullit Kosovës. Faleminderit.
Sidoqoftë që të jetë, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar më herët se në asnjë mënyrë pala kosovare nuk do të pranojë që në tavolinën e bisedimeve të shtrohen çështje që prekin në sovranitetin dhe integritetin e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Disa mira sërb kanë protestuar të mërkurën në veri të Mitrovicës duke kërkuar ndërprerjen e bisedimeve Prishtin-Beograd dhe duke dërguar mesazhe se nuk do të pranojnë asnjëherë vendosjen e doganave dhe kufirit midis Kosovës dhe Serbisë. Protesta është organizuar nga kryetarët e institucioneve paralele të komunave veriore dhe ka përfunduar pa ndonjë incident. Ndjekim materialin në vijim të përgatitur nga Zjedin Gashi.
Mira pjesëtar të komunitetit serb kanë protestuar në sheshin e qytetit në veri të Mitrovicës kundër marrëveshjeve të arritura në kuadër të bisedimeve Kosovë-Serbi që po zhvillohen me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian në Bruksel. Protestuesit u kanë dërguar mesazhe autoriteteve në Serbi se ata nuk do të pranojnë kurfar doganash dhe vendosjen e kufijve midis Kosovës dhe Serbisë. Pakënaqësia më e madhe e tyre është shprehur në raport me marrëveshjen për menaxhim të integruar të kufirit dhe vendosjen e sistemit doganor në pikat kufitare me Serbinë në veri të Kosovës. Protesta është organizuar nga përfaqësuesit dhe kryetarët e komunave veriore, të cilët në këto poste janë zgjedhur përmes zgjedhjeve të Serbisë që janë organizuar nëpër komunat me shumicë serbe në kundërshtim me kushtetutën dhe ligjet e shtetit të Kosovës. Krstimir Pantić, i cili nga strukturat paralele në veri njihet si kryetari Mitrovicës veriore, tha se serbët e veriut e njohin vetëm shtetin e Serbisë dhe qeverinë serbe. Ai mban edhe postin e zëvendës drejtorit të zyrës së qeverisë së Serbisë për Kosovën. Me këtë rast ai tha se kërkon nga qeveria e Serbisë që të mos pres nga serbët e veriut që të heshtin dhe të pranojnë të jetojnë në shtetin e pavarur të Kosovës. Pantić tha po ashtu se ka marrë tashmë edhe zotimet e presidentit të Serbisë Tomislav Nikolić se serbët e veriut nuk do të detyrohen të pranojnë shtetin e Kosovës.
Poručujemo da nas nikada neće naterati ni po cenu da nas sve proteraju i ni pobiju da priznamo Kosovo kao nezavisnu državu.
Porosisim të gjithë se kur nuk do të mund të na detyrojnë edhe me çmimin se do të na dëbojnë apo vrasin që të pranojmë Kosovën si shtet të pavarur, ka thënë paramasës së tubuar Krstimir Pantić. Ndërkohë përfaqësuesi i serbëve të komunës së Ljeposavićit, Slavko Stefanović, tha se serbët e veriut duan të informohen për të gjitha detajet e marrëveshjeve të Brukselit. Ai përsëriti se komuniteti serb dhe përfaqësuesit e tyre nga pjesa veriore nuk do të pranojnë vendosjen e sistemit doganor me Serbinë në veri të vendit. Kurse kryetari paralel i komunës së Zubin Potokut, Slavisha Ristić, përsëriti qëndrimin tashmë të proklamuar se serbët e veriut nuk do të pranojnë asnjëherë shtetin e pavarur të Kosovës dhe në këtë aspekt ai porositi se ata nuk do të pranojnë asnjëherë të integrohen në kuadër të sistemit shtetëror të Kosovës. Të gjitha marrëveshjet e Brukselit, të cilat në emrin dhe gjoja interesin ton janë pranuar në Bruksel, nuk janë tjetër veç një dëshirë që me dhunë të integrohemi në shtetin e Kosovës, por ne nuk do të pranojmë asnjëherë diçka të tillë, ka thënë Ristić. Protesta me motën ndal me gënjeshtrat dhe mashtrimet e Brukselit kaloi pa incidente. Pas një ore tubimi, organizatorët që në këtë rast ishin kryetarët paralel të komunave veriore, ftuan të pranishmit që të shpërndahen. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Korrupsioni, krimi i organizuar dhe mungesa e përparimit ekonomik mbesin sfida për sigurinë në Kosovë. Kështu ka deklaruar në Bruksel sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen. Zyrtarët të aleancës po ashtu kanë shfaqur shpresën që në dialogun Prishtinë-Beograd të arrihet zgjidhje për çështjen e veriut në mënyrë që edhe puna e paqëruajtësve atje të relaksohet. Augustin Paloka i raporton për detajet e tjera.
Situata në Kosovë është përmirësuar dukshëm gjatë vitit 2012, por ende ka sfida të sigurisë në Kosovë dhe ato kryesisht janë korrupsioni, krimi organizuar dhe mungesa e përparimit edhe zhvillimit ekonomik. Kështu ka thënë në Bruksel sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen, duke folur në një takim ku ka parashtruar rezultatet e punës së NATO-s në vitin 2012 dhe planet për këtë vit. Rasmussen ka thënë se situata në Kosovë gjatë vitit 2011 ka qenë shumë e tendosur, mirë po fal angazhimit të forcave të KFOR-it dhe bashkëpunimit e tyre me misionin e Oleksit, është arritur përparim dhe qetësim i situatës. Rasmussen ka thënë se sfidat e sigurisë janë posaçërisht në veri të Kosovës. Ai po ashtu ka nënvizuar se përparimi në dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë, që po zhvillohet në Bruxelles me lehtësimin e Bashkimit Evropian, do të ndihmojë edhe më tej në zgjidhjen e problemit të veriut të Kosovës. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s edhe njëherë ka përsëritur se NATO-ja për momentin nuk është duke planifikuar zvoglim të mëtejm të pranisë së saj në Kosovë. Rasmussen ka thënë se kjo do të vijë në shprehje vetëm nëse ka raporte se situata e sigurisë e lejon në një gjë të tillë. Në këtë moment NATO-ja në Kosovë mban diçka më pak se 6000 ushtarë në misionin e saj të KFOR-it. Rasmussen ka folur edhe për sfidat të tjera të NATO-s, jo vetëm në Kosovë, por edhe në misionet të tjera që ka anë kënd botës. A edhe njëherë ka nënvizuar se ushtarët e NATO-s në misionet paqësore janë duke ndihmuar për mbështetjen e jetës së njerëzve nga Kosova e deri në Afganistan. Zyrtarët e NATO-s po ashtu kanë pohuar se presin që në dialogun në mes të kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë po zhvillohet me lehtësimin e bojës, të arrihet sa më shpejt një zgjidhje për çështjen e veriut, në mënyrë që edhe puna dhe detyrat e ushtarëve të NATO-s të relaksohen në atë pjesë të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Organizata Human Rights Watch ka publikuar këtë javë raportin e saj të ri, ku është thënë se Kosova nuk ka shënuar ndonjë përmirësim të rëndësishëm në mbrojtjen e të drejtave të njeriut në vitin 2012. Tensionet në qytetin e Mitrovicës thuhet se kanë kaluar në dhunë, ndërsa komuniteti rom, ashkali dhe egjiptian ka mbetur i marginalizuar dhe diskriminuar. Kronika në vazhdim sill thekse të tjera nga ky raport. Romët, ashkalinjtë dhe egjiptianët mbesin grupet më të cenueshme në Kosovë. Ata vazhdojnë të përballen me diskriminim, si në strehim, arsim, ashtu edhe në qasje të shërbimet publike. Kështu konstaton organizata Human Rights Watch në raportin për të drejtat e njeriut në vitin 2012. Ajo citon disa gjetje të programit për zhvillim të kombeve të bashkuara të publikuara në qershor të vitit 2012, të cilat kanë zbuluar se rreth 3/4 e komunitetit në fjalë është e papunë. Shumë nga ta janë të zhvendosur dhe nuk janë në gjendje të rindërtojnë apo të rikthehen në shtëpitë e tyre, thuhet në raport. I njëjti po ashtu vë në pah tensionet midis komunitetit sërb dhe shumicës shqiptare, sidomos në qytetin e ndarë të Mitrovicës. Policia Kosovës ka regjistruar vetëm 16 incidente ndëretnike gjatë 8 muajve të parë të 2012-ës, çfarë paraqet rënjen nga viti 2011, kur janë shënuar 60 incidente të tilla. Në mesin e vëzhguesve ndërkombëtar ka pasur shqetësime se shumë incidente ndëretnike nuk raportohen, nuk regjistrohen ose nuk klasifikohen, thuhet në raport. Po sipas tij, dëbimet në Kosovë nga vendet e Evropës Perëndimore kanë vazhduar, por zbatimi i dy strategjive kombëtare të dizajnuara për të lehtësuar integrimin e të kthyerve ka shënuar pak përparim. Human Rights Watch vlerëson se rastet e zgjidhura në gjykata kanë qenë të pakta, ndërsa kanë vazhduar edhe kërcënimet ndaj gazetarëve duke paraqitur problem serioz. Kuvendi i Kosovës ka miratuar kodin penal pa rishikimin e neneve kontestuese, të cilat kriminalizojnë shpifjen dhe detyrojnë gazetarët të zbulojnë burimet, duke rritur shqetësimet për lirinë e medjave, vlerëson raporti. Në raportin 665 faqesh, Human Rights Watch ka analizuar situatën me të drejtat e njeriut në më shumë se 90 vende. Në lidhje me ngjarjet në Lindjen e Mesme dhe Afrikën e Veriut, të njohura si pranvera arabe, organizata ka thënë se krijimi i një shteti që respekton të drejtat humane mund të jetë një punë e mundimshme, e cila kërkon ndërtimin e institucioneve efektive të qeverisjes, themelimin e gjykatave të pavarura dhe krijimin e policisë profesionale. Ndërkaq për Rusinë dhe Kinën, Human Rights Watch ka vlerësuar se nuk pretendojnë të ndjekin shembullin demokratik. Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kishim përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Për lajme dhe zhvillime të reja na ndiqni në edicionet e radhës në orën 12, 16 dhe 21, si dhe vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru të qofshim.